Šodienas vispārējās vēlēšanas Bosnijā un Hercegovinā notiek gandrīz 20 gadus pēc poftošā Bosnijas kara starp Serbiem, musulmaņiem un horvātiem, kurā dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 tūkstošu cilvēku. Mūsdienās valsts ir viena no nabadzīgākajām Eiropā, un etniskā sašķeltība joprojām ir nozīmīga politikas daļa. Pēc kara beigām valsts tika sadalīta divās autonomās daļās – musulmaņu un horvātu Bosnijas un Hercegovinas federācijā un Serbu republikā. Abas daļas vieno vājas centrālās institūcijas, katrai sava valdība, kuru ministra amati ir vienlīdzīgi sadalīti starp trim etniskajām kopienām. Aptuveni 40% no iedzīvotāju skaita ir musulmaņi jeb bosnieši, serbi, kas ir pareizticīgie sastāda aptuveni 30%, bet horvāti, kas ir katoļi 10%. Šodien vienlaikus tiks ievēlēts gan Nacionālais parlaments, gan abu valsts sastāvdaļu – Serbu republikas un Bosnijas un Hercegovinas federācijas vietējie parlamenti. Tāpat tiks izraudzīti trīs prezidenti, kas oficiāli tiek saukti par prezidentālās padomes locekļiem. Katrs pārstāv vienu no valsts lielākajām etniskajām un reliģiskajām kopienām, attiecīgi serbus, horvātus un bosniešus. Prezidents ievēl šo kopienu pārstāvju uz 4 gadu termiņu, katrs no kolektīvās prezidentūras locekļiem uz 8 mēnešu termiņu rotācijas kārtībā kļūst par kolektīvās prezidentūras vadītāju. Kā Aleš pirms vēlēšanām Bosnijā un Hercegovinā politiķi balsu piesaistīšanā ir atgriezušies pie nacionalistiskas retorikas. Serbu republikas prezidents Milorads Dodiks, kas pretendē uz vēl vienu pilnvaru termiņu, turpina draudēt ar atdalīšanos no Bosnijas. Vienā no priekšvēlēšanu mītiņiem viņš paziņoja, ka mērķis ir panākt, lai Serbu republika ar vienu vairāk tuvotos neatkarīgas valsts statusam. Musulmaņu pārstāvis prezidentālajā padomē Bakirs Izetbekovičs, kas arī kandidē uz vēl vienu termiņu, savukārt aicinājis bosniešus saglabāt vienotību. Viņš brīdinājis, ka šķelšanās politika neies cauri, un arī nosodīja etniskos horvātus par viņu tiekšanos uz atsevišķu autonomiju pašiem sev. Politisko strupceļu un vienotības trūkuma dēļ politiķi arī nav spējuši vienoties par nozīmīgām reformām, kas nepieciešamas dalībai Eiropas Savienībā, un Bosnija iepaliek no Balkānu kaimiņu valstīm ceļā uz kopienu. Bezdarbs ir augsts vairāk nekā 40%. Katastrofāli plūdi mājā nes zaudējumus, kas līdzvērtīgi 15% no iekšzemes koprodukta. Korupcija joprojām palaugst, un nodokļu maksātājiem izmaksās simtiem miljonu eiro gadā, liecina pētījumi. Sabiedrības neapmierinātība uzsprāga februārī masu protestos, kādi nebija pieredzēti pēdējos 20 gados. Tūkstošiem protestēja pret valdības nespēju apkarot korupciju un īstenot ekonomiskās reformas. Analītiķi brīdina, ja ievēlētie politiķi radikāli nemainīs lietu kārtību, tad drīz vien gaidāmi atkal jauni masu protesti. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.